Bilet de embarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul Vilei Silva din Hatzeg. În drumul spre munții Rătezat și cabana Pietrele, un bun popas pentru drumețul amator de istorie și frumos îl reprezintă cetatea Mălăiești. Suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu, vă spunem bun găsit și fixăm punctul de destinație la Sălașul de Sus. După ce ați ieșit din Sălașul de Sus și cu un kilometru înainte de a ajunge în Nucșoara, una din porțile de acces spre Parcul Național Rătezat, se desprinde la stânga un drum care urcă spre cetatea Mălăiești. Da, vă amintiți bine. La prima noastră oprire în țara Hatzegului am fost în acest loc. Apel la memorie și timpul dat înapoi. Mai 2010. Pentru a ajunge la această cetate, înaintea podului rutier, peste care se vede mănăstirea, sunt de urmat potecile de pădure care se desprind la un moment dat către stânga. Fără marcaje, drumul poate dura aproximativ o jumătate de oră. Vremea nu a ținut cu noi și din cauza ploii și a noroiului nu am reușit să ajungem, dar nu ne-am lăsat. Și am luat calea șoselei care urca spre cea mai importantă cabană a munților Retezat. Abia atingi limita de nord a satului Mălești, astfel că pentru a întâlni cetatea trebuie să străbați întreaga localitate. Așa se ajunge repede la un mic platou delimitat de apele numite Valea Domnească și Pârâul Mălăieștilor. Și de aici, mai fără suflu, mai oftând, am ajuns până sus.
În drum spre cetatea de la Mălăiești. Am trecut podețul peste râu și cum lezne se poate auzi, urcăm un deal care e un deal ușor, dar pentru noi orășenii nu e tocmai simplu. Se zărește deja turnul cetății.
Dumneavoastră ați trecut acum ani peste o punte, așa se spune la noi. Acum este un pod artizanal. Ne bucurăm de această investiție, deoarece comuna Sălașul de Sus, în general, începe să fie cunoscută prin acest obiectiv. Deja am început să organizăm și festivități, o seară de muzică folk cu Geoparcul Dinozaurilor, ba mai alte culte, vreau să vin aici să facem spectacole, evenimente. Am fost și la târgu Castelelor, la Castelul Huniazului, la Hunedoara, încercăm să promovăm cetatea și prin pliantele care le avem și prin toate cele. Vreau să vă spun că în permanență este personal angajat și în permanență cetatea poate fi vizitată.
Iar drumul este accesibil absolut oricărui tip de turist, chiar și cei care nu pot să urce pot veni pe acest drum, fiindcă drumul permite accesul cât de cât ușor acum la cetate.
Da, permite accesul, mai ușor cu mașinile, fiindcă sunt alei pietonale.
Ne-a spus domnul Virgil Haitău mai exact acum o lună. Și astfel am dezlegat și misterul revenirii noastre în acest loc. Cetatea Mălăiești are o nouă față, cea din documentele vremii, devenind astăzi nu doar un obiectiv turistic căutat de călători, dar și gazda unor evenimente culturale. Așa că de aici încolo povestea noastră se va croșeta sonor, nu unul pe față și unul pe dos, ci unul din 2010 și unul din 2017. Înainte de orice însă, avem un indiciu pentru dumneavoastră.
Concurs!
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cu Minte de Weekend împreună cu Hotelul Metropolis din Bistrița vă oferă în luna octombrie un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness în orașul Imnului Național, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă de la ora 13 și 15 minute veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Astăzi nu vă oferim niciun indiciu, fiindcă săptămâna trecută tocmai ce am aflat câștigătorul.
Urmează la bilet de îmbarcare.
N-a fost o cetate locuibilă. Un turn militar, un turn de observare. Acum coborâm să vă arăt bucătăria. Bucătărie tradițională.
Transitând comuna Sela și ajungem în Parcul Național Retezat, deci avem N obiective care pot fi vizitate.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Uite și o întrebare pusă aici pe panoul indicator. Credeți că ați fi putut locui într-o cetate medievală? Chiar așa. Imaginați-vă că într-un turn mic ca acesta, cu ferestre prin care abia pătrundea lumina, locuiau la începutul evului mediu cei mai înstăriți oameni din zonă, nobilii. De ce aveau nobilii nevoie de cetăți? La început ridicau turnul fortificat pentru a avea o locuință ferită de pericole. Mai târziu, când au început să aibă curs nobiliare mai confortabile, cetatea era locul unde își păstrau lucrurile de valoare și se retrăgeau în caz de nevoie. N-ar fi rău să aflați că drumul înconjura practic cetatea și oricine s-ar fi apropiat rămânea suficient de mult timp în bătaia armelor. Poarta din interior era un obstacol în plus care proteja donjonul în cazul în care s-ar fi reușit să se pătrundă în cetate. Cel din tâi a fost construit turnul. Avea rol de fortificație și de locuință în același timp. De aceea, dacă o să veniți până aici, o să vedeți că cetatea are pereții foarte groși și ferestre înguste, de unde arcașii puteau să tragă fără să fie țintiți la rândul lor. Puteți vedea de asemenea că turnul avea mai multe etaje. Și chiar dacă podelele dintre nivele erau de lemn și nu s-au păstrat până astăzi, se văd totuși găurile din zid unde erau prinse grinzile. Așa citeam pe panourile informative în urmă cu 7 ani. Eram după urcușul unui deal, căci pe atunci nu exista drum de acces, lângă un zid rămas martor al timpurilor de mult apuse. Și nici el nu era întreg. O ruină, căreia îi spuneam cetatea de la Mălăiești. Un fragment de turn pe care nici nu speram atunci că îl voi vedea și altfel, cu machiajul pe care doar un proiect de restaurare îl putea aplica, așa încât să iasă în lume și să-și spună povestea cu demnitate, așa cum o face astăzi.
Cetatea Mălăiești n-a fost cetatea inițial când a fost construită în secolul al XIV-lea. A fost construit un singur turn donjon, un turn de observare, nu, la o înălțime de 11 metri. Deci el a fost strict militar, n-a fost o cetate locuibilă. Un turn militar, un turn de observare. Ulterior, în secolul al XV-lea, când familia Sărăcin a fost văzută la Castelul Huniazilor, a fost construit încă 4 turnulețe și curtea interioară a cetății. Deci zidurile sunt foarte groase. grase, o un metru jumate grosime.
Așa ne-a spus doamna Veronica Bârlea, cea care avea să ne fie ghid.
Pe aici, pe unde urcăm noi, nu știu dacă a fost intrarea principală, dar din ce scriu istoricii, intrarea principală a fost pe aici, prin față, pe undeva. Se făcea cu un pod care se ridica exact ca și la castelul Huniazilor. Principala era intrarea pe aici, prin față. Deci pe undeva, pe acolo a fost drumul de acces. Deci ulterior a devenit cetate. Aici, în partea dreaptă, s-a construit un turn mult mai mare, unde locuiau 20 de persoane. Celelalte turnulețe, celelalte trei, restul de trei turnulețe, au fost construite numai în observare, practic. Deci aici intrăm în sala armelor, sala de pază, unde avem și un stăjer de pază. Deci sala stăjerilor. Deci aici se afla sala stăjerilor, prima intrare, ușa de intrare, deci nu mai era altfel de intrare. De aia și spune turn de observare.
Și călătorul se întâlnește aici cu acest străjer și poate admira și armura și sabia și cămașa de zale și coiful și tot ce era.
Că astea nu sunt originale, toate sunt niște copii, probabil ale armelor de atunci. Acum coborâm să vă arăt bucătăria. Bucătărie tradițională cu o sobă tradițională. Prima fază au fost construite de cât 4 nivele. Deci nivelele acestea două erau construite. Am auzit, nu știu dacă e adevărat, că au fost și niște scări care au coborât jos la râu. Nu le-am văzut. Sunt legende.
Și aici ar fi bucătăria, spuneați.
Deci aici stăteau slugile care...
Mică bucătărie aveau.
Noi am amenajat din lipsă de spațiu prea mare, am pus la fiecare nivel câte ceva, așa, ca un fel de obiect
care să simbolizeze.
Care să simbolizeze vremurile de atunci. Nici la beci, aici e beciu. Normal, beciu era pentru provizii, pentru arme.
Acum suntem sub pământ, înțeleg.
Sub pământ suntem. A fost pus piatră și nisip din motiv că este foarte umed și nisipul absorbe umezeala. Deci suntem sub pământ. Astea sunt zidurile originale ale turnului. Ce au rămas din turn? Nivelul ăsta și cel de sus. Restul sunt toate reconstruite. Inclusiv zidul din față, care era numai un pic, foarte puțin a mai rămas. Aici avem o rochiță de domnițe. Avem pe inventarul cetății rochițe și haine pentru bărbați. Haine pentru țărănci, astea sunt pentru domniță și pentru cavaler. Mai în sus o să vedem mai multe exponate.
Pare dacă deja că suntem într-un dormitor.
Da, un dormitor. Ăsta e un pat de lemn. Aici avem un leagăn pentru copii. Asta e un pat cu saltea de paie țărănesc. Aici avem niște haine pentru bărbați cu chimir și lăzile de zestre, care erau dulapurile de pe atunci. Deci nivelul ăsta de sus a fost în secolul al XV-lea, exact când s-a construit și curtea interioară. Deci asta n-a fost în prima fază. Aici avem o panoramă extraordinară asupra zonei Hațegului. Zice că turnul ăsta donjon mai are încă trei frați, trei turnuri donjon, cel de la Râu de Mor și cel de la Răchitova și de la Subcetate. Probabil erau patru turnuri care supravegheau toată zona Hațegului și se ajutau între ei când erau atacați.
Și în caz de atac, de incendiu, exista?
Da, era clopotul. Deci acolo avem sediul Parcului Național Retezat. Aici avem o panoramă foarte frumoasă spre Retezat, dar nu se vede vârful Retezatului din cauza dealurilor.
De apa foarte plăcut.
Deci era înconjurat de două râuri, râul Mălăiești și Valea Domnească, care e în partea aceasta înaltă. Acolo era oricum o pantă foarte abruptă, nu se putea în timpul ăla să se folosească partea aia. Decât partea asta, cum v-am spus, singura intrare.
Stăteam acolo sus, în acel balcon reconstruit și mi-aminteam cum în urmă cu 7 ani. Stăteam tot în bătaia vântului, dar pe deal, lângă zidul, unicul zid rămas în picioare și l-ascultam pe Cristian Bătrâncea indicându-ne împrejurimile. Vă mai amintiți?
Ce vedem de aici?
Primele dealuri subcarpatice, premergătoare masivului Retezat, în partea de sud a regiunii. În partea de apus, în partea de vest, vedem ramificațiile munților Pădurea Ruscăi și, bineînțeles, distingem la această oră panorama orașului Hațeg.
Trecutau anii, ar spune poetul, și în cazul cetății Mălăiești au trecut frumos și cu folos. Nu știu dacă vă puteți imagina senzația pe care noi am trăit-o știind ce am găsit în urmă cu 5 ani și văzând obiectivul turistic de astăzi. E perfect? Nimic nu e perfect în această lume. Sunt și câteva lucruri discutabile, dar inițiativa și rezultatul final nu pot fi decât de aplaudat. România începe să pună preț pe trecut și e bine că e așa. Iar dacă vreți să vedeți diferența despre care vorbim, accesați pagina noastră de Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare și acolo veți găsi fotografii de atunci și de acum. Și veți înțelege mai bine despre ce vorbim. Vizita noastră se apropia de final.
Ați văzut că gemulețele sunt spre exterior foarte înguste și în interior destul de rar să aibă vizibilitate.
Există un program de vizitare al cetății?
Da, este un program de vizitare al cetății. În timpul săptămânii este de la 8 la 16 și în weekend de la 10 la 18.
Lunea este închis, așa cum se întâmplă cu fiecare muzeu?
Nu, la noi nu este închis lunea. Noi avem program normal. Deci pe aici e calea stăjerilor, pe aici patru l-au stăjerii ca să-și păzească turnul. Deci uitați cum sunt făcute geamurile. Spre interior erau foarte largi să aibă vizibilitate, spre exterior nu se vedea aproape nimic. Ce a fost incendiată această cetate de vreo 5 ori. În timpul curzilor, familiile nobiliare se mai certau între ele.
Toți aveam aceeași curiozitate. Care era zidul lângă care stătusem în urmă cu 7 ani?
Cei mai alb, mai deschis la culoare, este nou. Cei mai închis la culoare este vechi. Deci cei mai închis ala mai rămas din peretele vechi care l-ați văzut noastră.
Bilet de îmbarcare. I need you like the morning needs the sun, like the beat that needs the drum. I need you. La Radio România Cultural.
Cetatea Mălăiești, ca orice astfel de loc, vorbește și spune povești și împarte legende. Și azi, ca și ieri când le citeam tremurând în bătaia vântului, neștiind că voi reveni în acest loc.
Au existat și căutători de comori, dar au spart degeaba turnul cetății, fiindcă n-au găsit nicio comoară ascunsă în acesta. Și totuși, pe teritoriul salașului au fost descoperite două comori conținând sute de monede din cupru și două ulcere de lut datate din vremea macedoniană, din perioada regelui Filip al II-lea. Prima comoară a fost descoperită în 1935, iar cea de-a doua în 1956. Din perioada dominației romane, regiunea Gemina a 13-a, există vestigii precum cărămidă, monumente funerare, reprezentându-l chiar pe Hercule, oale și așa mai departe. Și au mai fost găsite și sute de dinari romani din argint. Și chiar dacă nu vă vine să credeți, putem vorbi și despre ceva șmecherii din Evul Mediu. Ca să-i apere pe cei retrași în turn, acesta a fost construit fără nicio intrare la primul nivel, respectiv la parter. Intrarea în turn se făcea pe la etaj, pe o scară mobilă care se sprijinea pe o platformă de lemn basculantă. După ce urcau în turnul de apărare, scara era trasă sus, iar platforma era ridicată închizând ca o ușă solidă intrare, așa că năvălitorii nu aveau pe unde intra. Ingenios, nu?
Lăsăm trecutul acolo, în memoria afectivă, și ne bucurăm astăzi de restituirea istorică de la Mălăiești. Acest sat, Mălăiești, nu are mulți locuitori, dar și-a câștigat cu prisosință un loc aparte în cadrul oricărui tur de vizitare a țării Hațegului. De ce ar veni un călător astăzi în acest loc? De ce să nu ocolească sălașul de sus? Fiindcă oferta e bogată și în afară de cetatea Mălăiești, ne-a spus domnul Virgil Haitău.
Păi avem mai multe tradiții în Sălaș de Sus. În primul rând s-ar putea da în perioada de vară. E un monument al naturii, ci fânețele cu narcise, avem vârful Poenii, avem peștera din satul Peșterea, ba mai multe, tranzitând comuna Sălaș, ajungi în Parcul Național Retezat. Deci avem N obiective care pot fi vizitate.
Așadar, nu doar cetatea este cea
nu
care
doar
atrage.
Cetatea. Și avem la Sălașul de Jos tradiționalii virșli, care nu știu dacă ți-au auzit de ei.
Am auzit, i-am și gustat.
Da. Deci sunt un unicat.
Bilet de îmbarcare. Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
A fost o călătorie în timp, la propriu și la figurat. Una pe cinste, trebuie să recunoașteți. Și ori de câte ori vom avea ocazia să vedem ce s-a mai făcut, pe unde am trecut în urmă cu ceva ani, o vom face. Fiindcă orice schimbare în bine e de aplaudat. Și pentru că România asta frumoasă merită să fie vorbită și de bine. De bine și de lucrurile frumoase vom vorbi și mâine. Tot aici, la Radio România Cultural și tot de la ora 13 și 15 minute. Se poate și pe radioromaniacultural.ro. Și nu uitați de pagina de Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Puteți vedea schimbarea despre care am vorbit astăzi. Schimbarea unei ruine într-un punct turistic de interes național. Și de ce nu, internațional. Și dacă vă place, știți ce aveți de făcut. Like! Noi suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu și vă lăsăm să aflați și poveștile de dincolo de granițe, pe care vi le va spune imediat Gabriela Vasilescu.
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Mambo este unul din genurile de muzică de dans care a făcut cele mai mari furori printre dansatorii din toate colțurile lumii. Damaso Pérez Prado a devenit cunoscut ca El Rey del Mambo, adică regele mambo-ului. În prezent, mambo este unul dintre ritmurile latine care se predau la cursurile de dans de salon.
Embarcare.
Bun găsit! găsit, stimați ascultători! Sunt Gabriela Vasilescu și mă bucur că împreună cu dumneavoastră am ocazia să descifrez o nouă ilustrată sonoră ce ne-a sosit din Cuba, trimisă de colegii noștri de la Radio Taino. Astăzi ne vom mișca în ritmul unui gen muzical care din momentul apariției sale și-a câștigat un loc aparte pe plan internațional. Cu alte cuvinte, despre mambo și istoria sa vom vorbi astăzi la Ilustrate din Cuba.
De Cuba vengo, in Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo, in Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy.
Radio Taino, emisora nacional del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles...
Postales de Cuba.
Mambo este unul din genurile de muzică de dans care a făcut cele mai mari furori printre dansatorii din toate colțurile lumii. S-a dezvoltat pornind de la danson, ritm ce predomina în Cuba la vremea respectivă și care este astăzi dansul național cubanez. Mambo își are rădăcinile în danson de Nuevo Ritmo, ce a fost popularizat de orchestra Arcanio y Sus Maravillas, una dintre cele mai prestigioase formații de muzică de dans din Cuba anilor 40 ai secolului trecut. În repertoriul acestei orchestre, Arcanio y Sus Maravillas au intrat pe rând lucrări de mare complexitate ritmică. Faimosul Danson Mambo al pianistului și compozitorului Orestes Lopez este un exemplu al acestor inovații. Și se spune că Mambo ca ritm nou a apărut tocmai pornind de la creația acestui muzician. Altfel spus, Orestes Lopez a compus un danson numit Mambo, creație ce provenea din dansurile de salon europene ca englezescul country dancing, contradansul francez și cel spaniol, dar folosind ritmuri provenite din muzica populară africană. Cert este că în anii aceia, la Havana, în mediul muzical, avea loc o adevărată explozie. Apar noi idei și modalități, în special în ceea ce privește folosirea trompetelor, tobelor și saxofonului, în multe cazuri cu influențe din jazz și a instrumentelor de percuție cubaneze, precum tobele conga și cele numite pailas, printre altele. În acea perioadă, Arsenio Rodriguez, compozitor și interpret de tres, un instrument cubanez cu coarde, derivat din chitară, lucra la un ritm foarte asemănător cu mambo, pe care l-a numit Diablo. Toate aceste experimentări înregistrate în dezvoltarea genului au atins punctul culminant cu noul concept folosit de pianistul Damaso Pérez Prado. Aranjamentele orchestrale ale lui Damaso Pérez Prado, care conducea o orchestră de format jazz band, i-au adus o sonoritate nouă, fără precedent, în care fuzionau elemente de jazz american cu alămuri și ritmuri de percuție afrocubaneze. A fost primul care a făcut cunoscute aceste ritmuri la nivel internațional cu piesele Mambo numero 5 și Chierico Mambo, înregistrate în Mexic pentru casa de discuri RCA Victor.
brinco el mambo.
Dată fiind marea faimă pe care au căpătat-o acestea, dar și alte creații, Damaso Pérez Prado a devenit cunoscut ca El Rey del Mambo, adică regele mamboului.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
¡Sabrosura!
Damaso Pérez Prado s-a stabilit în Mexic la sfârșitul anilor 40. După impactul pe care l-a avut asupra publicului, Mambo numero 5 și Chierico Mambo au urmat și alte piese care i-au asigurat succesul de plin, ceea ce a făcut ca Mexicul să fie țara unde și-a început cariera discografică. În plus, tot aici, Damaso Pérez Prado a pus bazele unei colaborări și cu un alt cântăreț cubanez, Benny Moré.
Tu me dijiste a mí que no te gustaba el mambo y sin embargo te vi bailando aquello que dice así.
Mambo a devenit extrem de cunoscut pe plan internațional într-un timp foarte scurt, răspândindu-se în regiuni ale Americii de Nord, de unde alți cubanezi, la rândul lor, au transmis mai departe această moștenire. Odată cu sosirea regelui mamboului la New York în 1952, succesul acestui gen se consolidează chiar și mai mult. Cuvântul mambo înseamnă conversație cu zeii și provine din zona Congo. De asemenea, mambo este numele care în unele tradiții africane ajunse în Caraibe se dădea unui anumit tip de preoteasă. Aceasta îi ajuta pe oameni să intre în comunicare cu zeii prin transa dansului, motiv pentru care se spune că dansul mambo moștenește această caracteristică de transă și frenezie. Mambo este dansat de obicei în perechi, în patru timpi, în așa fel încât un picior se mișcă înainte sau lateral, în timp ce celălalt rămâne pe loc, îndoind genunchiul în ritmul muzicii. Este un dans puternic care cere multă energie și iuțeală de picior. Ajungând pe ringul de dans, mambo a revoluționat mișcarea într-un mod cum nu s-a mai văzut. Cât despre ritmul strigătelor guturale de mambo, ei bine, se pare că acestora nu le poate rezista nici chiar cel mai temperat dansator. Damaso Pérez Prado a trasat contururile genului mambo pe care astăzi îl cunoaștem cu toții și ne-a dăruit mai multe titluri care au înfruntat trecerea timpului și sunt admirate încă pentru caracterul lor modern. Prezent, mambo este unul dintre ritmurile latine care se predau la cursurile de dans de salon. În Cuba, mambo a fost recuperat de o generație tânără de compozitori, aranjori și conducători de formații, aceștia aducându-l spre sonorități moderne.
Sí, yo quiero mambo, mambo.
desean contactarnos pueden escribir a postales de cuba@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taíno, la FM de Cuba.
Jorge, operatorul de sunet, Mirta Ramos, consultant și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o următoare întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la emisiunea Ilustrate din Cuba. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră pe muzica lui Damaso Perez Prado cu melodia sa Mambo numero 5. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare vă doresc tot ce este mai bun.
Sí, yo quiero mambo, mambo.